Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Sot është data 29 mars. Ndërkohë që të afërmit e viktimave të avionit të rëzuar të kompanisë Germanwings përballen me dhimbjen e thellë nga humbja e të dashurve të tyre, prokurorët thonë se provat e marra nga shtëpia e pilotit të akuzuar për përplasjen e qëllimshme të aeroplanit në Alpet franceze, duke vrarë 150 njerëz, tregojnë se ai nuk duhet të punonte në ditën e rrëzimit për shkak të sëmundjes që kishte.
Një shërbes përkujtimore u mbajt sot në qytetin Digne-les-Bains për nder të viktimave të rrëzimit të avionit në Alpet franceze. Rreth 200 vet, përfshirë të afërm dhe miqtë e atyre që humbën jetën, morën pjesë në meshën e drejtuar nga peshkopi Jean-Philippe Enault. Ndërkohë në shtëpinë e pilotit të kompanisë ajrore Germanwings, policia ka gjetur raporte mjekësore mbi sëmundjen e tij dhe trajtimet nga mjekët, përfshirë një leje mjekësore të lëshuar në ditën e incidentit.
Allerdings wurden Dokumente medizinischen Inhalts sichergestellt.
Dosjet mjekësore me të dhëna për një sëmundje ekzistuese dhe trajtimet e duhura mjekësore janë konfiskuar. Gjetja e raporteve mjekësore të grisura, përfshirë ato të ditëve të fundit dhe ato të ditës së rrëzimit, mbështesin vlerësimin aktual paraprak se i ndjeri kishte fshehur sëmundjen nga punëdhënësi dhe kolegët e tij
und dem beruflichen Umfeld verheimlicht hat.
Autoritetet gjermane thanë se nuk kanë gjetur asnjë letër vetvrasjeje apo dëshmi të një motivi politik apo fetar për rrëzimin e avionit. Dje në vendin rrëzimit, ekipet e shpëtimit nuk gjeten asnjë nga trupat e pasagjerëve në gjendje të paprekur. Katastrofa ajrore ka shkaktuar shumë dëme dhe ne nuk kemi gjetur asnjë trup në një vend me të gjitha pjesët. Ne kemi gjetur vetëm pjesë të trupave dhe elemente biologjike, të cilat tani janë duke u ekzaminuar. Andreas Lubitz ka përfunduar trajnimin për pilot në vitin 2009 dhe është trajtuar për sëmundje serioze që njoftohet të ketë qenë depresioni për rreth një vit e gjysmë. Dosja e tij e personelit rekomandonte kontrole të rregullta psikologjike, por nuk dihet nëse Lufthansa, kompania që ka nën kontroll Germanwings, i ka monitoruar këto rezultate. Zëri i Amerikës pyeti disa pasagjerë rreth çështjes nëse kontrollat psikologjike duhet të jenë rutinë për pilotët. Kjo është një punë me një karrierë të gjatë, 10 vjeçare, dhe unë mendoj se është ide e mirë që të ketë kontrollet e rregullta, thotë ky burr. Unë mendoj se ata janë punonjës publik, ashtu si punonjësit e ushtrisë ose shoferët e trenave. Kompania e tyre merr masat e nevojshme për të siguruar që ata të kalojnë testet e tyre psikologjike, thotë kjo grua. Por sindikata e pilotëve amerikan, ALPA, thotë se nuk është dakord me këtë vlerësim. ALPA i tha zërit Amerikës se pilotët u nënshtrohen kontrolleve psikologjike dhe emocionale para se të punësohen, por pilotët me të cilët zëri Amerikës bisedoi thonë se pas punësimit, kontrollet e tyre të rregullta mjekësore të qeverisë nuk përfshin kontrolle psikologjike. Vlerësimi bëhet në bazë të përgjigjeve që pilotët i vënë në formular.
We trust the airlines.
Douglas Kidd është kreu i shoqatës kombëtare të pasagjerëve. Ai dëshiron të shohë më shumë përpjekje në këtë drejtim.
It's their duty to look after.
Është detyrë e tyre të kujdesen për shëndetin fizik dhe mendor të ekuipazheve të tyre të fluturimit, jo vetëm pilotët, por edhe shoqëruesit e tyre. Në raportin mjekësor të gjetur në shtëpinë Andreas Lubitz, thuhej se ai nuk duhet të punonte në ditën e rrëzimit të avionit, por leja mjekësore ishte grisur dhe lënë në shtëpi.
Duke u zhvilluar raundi më i fundit i bisedimeve me Iranin, ndërkohë që po afrohet me shpejtësi afati i 31 marsit për arritjen e një marrëveshjeje kuadër. Analistët e lindjes së mesme thonë se udhëheqësi suprem i Iranit, 75-vjeçari Ayatollah Ali Khamenei, është ai që do të thotë fjalën e fundit nëse do të pranohet një marrëveshje e mundshme bërthamore. Ai konsiderohet si autoriteti më i fuqishëm politik i Republikës Islamike.
Ayatollah Khamenei kontrollon levat e pushtetit në Iran. Ai komandon forcat armatosura, sistemin gjyqësor, televizionin dhe radion shtetërore. Nuk ka asnjë dyshim se udhëheqësi suprem ka gjërat në kontroll. Patrick Clauston është drejtori i studimeve në Institutin për Politika të Lindjes së Mesme në Washington.
Well, he is the single most important.
Ai është personi më i rëndësishëm në Republikën Islamike të Iranit dhe ka fjalën përfundimtare në lidhje me bisedimet bërthamore.
About the nuclear talks.
Deri tani zoti Khamenei ka treguar mbështetje për negociatorët iranian. E mbështes përparimin në këtë drejtim dhe nëse arrihet një marrëveshje mirë, unë do të isha dakord pasi besoj se populli iranian nuk do të kundërshtonte një marrëveshje që mbron dinjitetin, respektin dhe interesat e tij.
Mukhalefati nadarat muwafaqat khahat kat mutabaat.
Analistët thonë se shumica e publikut iranian mbështet një marrëveshje bërthamore pasi sanksionet po dëmtojnë ekonominë. Tahere Sadej është duke bërë pazar në tregun e Teheranit. Për para se të fillonin sanksionet disa vite më parë, situata ishte shumë më e mirë. Tani çmimet janë dyfishuar ose trefishuar. Analistët thonë se kjo po e shtyn Khamenein të miratojë një marrëveshje bërthamore. Ali Alfonej është studiues në Fondacionin për mbrojtjen e demokracive.
Iran is on the verge of bankruptcy and is in
Irani është pranë kolapsit financiar dhe ka nevojë për fonde për zbutje të sanksioneve që do të jenë pjesë e një marrëveshje bërthamore me Shtetet Bashkuara
as part of a nuclear bargain with the United States.
Ekspertët thonë se zoti Khamenei u bë dhëqës suprem me pozita të dobta dhe ju deshën vite të ndërtonte një marrëdhënie të ngushtë me gardën revolucionare.
He is really now more the a leader.
Ai është tashmë më tepër udhëheqës i gardës revolucionare se sa një klerik. Është garda që shërben si baza e tij e natyrshme pushtetit dhe jo klerikët. Analistët thonë se janë anëtarët e gardës revolucionare që kërkojnë në mënyrë agresive prodhimin e armëve bërthamore, megjithëse qeveria insiston se programi ka qëllime paqësore. Zoti Khamenei thot se Irani ka nevojë të tregojë fleksibilitet historik. Ai është personi që po kërkon të arrihet konsensusi për programin bërthamor dhe ai ka për të thënë fjalën e fundit nëse Shtetet Bashkuara dhe Republika Islamike e Iranit do të arrijnë një marrëveshje. Ka patur spekulim të gjerë në lidhje me shëndetin e zotit Khamenei. Media shtetërore tregoi pamje të rrallë të tij në spital pas një operacioni prostete në shtatorin e kaluar. Rishtazi, Asambleja Ekspertëve të Iranit, grupi klerik që përzgjedh udhëheqësin suprem, ka zgjedhur një kryetar të ri. Këshilli zgjodhi Muhammad Yazdi, një konservator i ashpër 83 vjeçar, dhe rrezoi kandidaturën e ish-presidentit Akbar Hashemi Rafsanjani. Zoti Khamenei nuk ka një pasardhës të përcaktuar dhe analistët presin të ndodhë një luftë për pushtet përpara se të përzgjidhet një i tillë.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës. Në Shqipëri, përfaqësues të njësive vendore nga disa vende të rajonit u mblodhën në komunën e Bushatit në rrethin e Shkodrës në konferencën Prezantimi praktikave të mira për shërbimet mjedisore bazuar në bashkëpunimin publik-privat dhe ndërkomunal. Pjesëmarrësit theksuan nevojën e më shumë investimeve në funksion të mbrojtjes së mjedisit dhe bashkëpunimit ndërrajonal në këtë drejtim. Korespondenti Pullum Sulo njofton.
Organizatorët e konferencës ndërkombëtare Prezantimi praktikave më të mira për shërbimet mjedisore bazuar në bashkëpunimin publik-privat dhe ndërkomunal zgjollën komunën Bushatit në rrethin e Shkodrës si vendin e zhvillimit të kësaj konference, duke patur parasysh përvojën e krijuar vitet e fundit në këtë komunë. Konferenca mjedisore është pjesë e zbatimit të projektit Politikat Ambientale Inovatore, financuar nga rajoni i Toskanës në Itali, organizata COSPE dhe Oxfam Italia. Konferenca bashkoi në komunën Bushati përfaqësues të komunave nga vendet të rajonit, përfshirë Shqipërinë, Italinë, Bosnjën dhe Slovenin. Duke folur në këtë konferencë, kryetari i qarkut të Shkodrës Magjit Cungu tha se komuna Bushati është pjesë e një programi të përgjithshëm për menaxhimin e mbetjeve urbane. Program ky që ka rezultuar i suksesshëm.
Tashmë ne kemi një plan në këtë aspekt të rritjes së cilësisë së shërbimeve. Ne kemi një plan të menaxhimit të mbetjeve në qarkun Shkodër, i cili po harmonizohet dhe po propozohet nga gjithë komunat dhe do thojë se komuna Bushatit është në komunat që ka shërbyer me mjaft cilësi këtij projekti apo këtij plani të menaxhimit, duke qenë se këtu është edhe një vepër shumë rëndësishme lëndfilli ku gumullon mjetet nga shumë njësi vendore dhe po ecin mirë në këtë drejtim. Por gjithashtu duke parë dhe shërbimet të tjera që kanë lidhje me furnizimin me ujë të pishëm apo me shërbimin e pastrimit, ku komuna Bushatit është një nga komunat e cila ka një cilësi mjaft të mirë në ofrimin e këtyre shërbimeve.
Ndërsa kryetari i komunës së Bushatit Zefila u shpreh se komuna që ai drejton ka investuar dhe do të vazhdojë të investojë për mjedisin si një mundësi për të zhvilluar jo vetëm turizmin, por edhe për të krijuar një mjedis të shëndetshëm për banorët.
Kjo konferencë tregon qartë rëndësinë e mjedisit, por edhe bashkëpunimin e ngushtë në mes institucioneve publike, private dhe ndërkomunale. Mjedisi është një nga fushat ndaj së cilës çdo njësi e qeverisjes vendore duhet ta ketë në qendër të vëmendjes si një nga prioritetet më kryesore. Komuna e Bushatit i është bashkangjitur që në fillim këtij projekti duke shprehur interes që mjedisi që në rrethanat tona të jetë ndryshe, por gjithmonë në shërbim të komunitetit.
Komuna Bushat ka pranuar vitet e fundit ndërtimin në mjediset e saj të një vend depozitimi modern të mbeturinave për rrethet Shkodër, Pug dhe Lezhë, një investim ky prej disa milion eurosh i qeverisë shqiptare që ndonë se me vështirësi po shkon drejt funksionimit të ti normal duke nxitur njësitë tjera vendore për një kujdes më të mall ndaj mjedisit. Konferenca prezantimi praktikave të mira për shërbimet mjedisore bazuar në bashkëpunimin publik-privat dhe ndërkomunal i shërbeu njësive të qeverisës vendore për të njohur me përvojat e vendeve fqinë në lidhje me ruajtjen e mjedisit dhe investimet që mjedisit të jetë sa më i pastër. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Në Kosovë, përfaqësues të sindikatës së sektorit privat paralajmëruan mbajtjen e protestave me kërkesën për zbatimin e kontratës kolektive të nënshkruar një vit më parë me qeverinë, nëpërmjet së cilës synohet përmirësimi i gjendjes në këtë sektor. Kjo sindikat thotë se punonjësit në sektorin privat përballen me kushtet e rënda të punës, që nga mungesa e kontratave e deri te mospagesa e detyrimeve që dalin pas hyrjes në fuqi të kontratës kolektive, me cilën synohet që të paktën ata që kanë një vend pune të gëzojnë edhe të drejtat themelore. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Përfaqësues të sindikatës së sektorit privat kanë bërë thirrje për përmirësimin e kushteve të punës për të gjithë punëtorët e këtij sektori, ndërsa paralajmëruan protesta nëse një gjë e tillë nuk ndodh. Ata thonë se mosbatimi i kontratës kolektive në sektorin privat ka bërë që shumë punëtorë të përballen me kushte të rënda punës. Kryetari i sindikatës së sektorit privat të Kosovës, Yusuf Azemi, thotë se kanë kërkuar nga institucionet e vendit ndihmë në zbatimin e ligjeve që dalin për të drejtat e punëtorëve. Ai numëron disa nga problemet me të cilat përballen punëtorët e këtij sektori.
Elementi i parë është se shumica e punëtorëve nuk kanë kontrata pune. Edhe në moment kur nuk ka kontratë pune, do të gjitha pikat tjera që ju po mendoni, domethënë ato janë naut. Nuk ka afat saktum se kur do të më shkon në punë dhe kur do të më kthy. Nuk ka afat saktum kur shkon në pushim vjetor kur kthehet. Nuk ka të drejtë shkojnë në pushim mjekësor, do të ai merr me mend sa është anomali kur punëtori kërkon të shkojë vizitot tek mjeku. Pronari kompanisë thotë se ti duhet më shkutë mjeku kur unë them, do të thotë jo kur thotë mjeku që ja cakton datën e shkurës dhe të bëhet analiza, po do të thotë këto i ka komplet janë në kompetencë të menaxherës. Është shumë e vërtetë që kemi pasur raste kur punëtorë edhe u ka rënë të fikt nga gjendja e tyre, vetëm mos ta humbin vendin e punës që të jenë prezent sepse do të thotë kjo gjendje ekonomike shumë e rëndë.
Në muajin mars të vitit të kaluar u nënshkrua kontrata kolektive ndërmjet qeverisë, përfaqësuesve të bizneseve dhe përfaqësuesve të punëtorëve, e cila kishte për qëllim rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit. Me këtë kontratë parashihej që të rregullohet themelimi i marrëdhënies së punës, orari i pushimeve, pagat, kompenzimet dhe të ardhurat e tjera personale, të drejtat dhe obligimet e palëve dhe mënyrat e zgjidhjes së problemeve. Zoti Azemi thotë se sindikalistët kanë bërë të ditur se janë duke shqyrtuar marrjen e çdo veprimi nëse nuk përmbushën premtimet e dhëna.
Orientimi i tyre është që thash që nga java e ardhshme do të fillojmë me protestat, çohim me rezultatet e tyre, por nëse nuk do të ketë rezultate atëherë faktikisht do të jetë normal që me vendimet e këtyre kryesive dhe punëtorëve në përgjithësi do të vim deri te futja në grevë për të cilën ne nuk do të kryejmë shërbimet tona sepse duhet të mësojmë një herë për gjithmonë edhe qeverinë dhe ministrinë dhe gjitha shkollat që atë dokument të cilën dikush e nënshkruan në liri, atëherë ai edhe duhet zbatuar. Do të thotë, ligjet nënshkruan për të zbatuar, jo për t'ia bërë dëshirën ose qefin dikujt, sa për të dalë para mediave dhe të thuhet se ja na kryetëm punën, nënshkruam një marrëveshje, por ka ardhur momenti që marrëveshja duhet të implementohet. Ne nuk do të bëjmë negociata se kur do të fillojë marrëveshja ose kur nuk do të fillojë. Marrëveshja kolektive, të gjitha obligimet që i ka një kompani ndaj punëtorëve ka filluar për ne me 1 janar.
Sindikatat e punëtorëve në Kosovë kanë kërkuar vazhdimisht përmirësimin e kushteve të atyre që kanë tashmë një vend pune dhe për ata që janë të papunë. Institucionet janë zotuar gjatë këtyre viteve për ngritje të zhvillimit ekonomik dhe shtim të vendeve të punës, por ende nuk është shënuar përmirësime në gjendjen e rënd ekonomike. Kontrata kolektive synon të që të paktën ata që kanë një vend pune të gëzojnë edhe të drejtat themelore. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Macedoni, përfaqësuesi i delegacionit Bashkimit Evropian, ambasadori Iva Orav, i ka dërguar një notë proteste e Ministrisë Maqedonase të Punëve të Jashtme. Nga zyra e BE-s në Shkup nuk japin hollësi, ashtu siç nuk flasin as autoritetet maqedonase, por konfirmojnë pranimin e notës, ndërsa kuptohet se ajo ka të bëjë me përgjimet e pretenduara të diplomatëve perëndimor në skandalin e përgjimeve në Maqedoni. Të hënën ndërkaq pritet të takohen zyrtarët e partisë VMRO dhe opozitës maqedonase në Bruksel në përpjekje të zgjidhjes së krizës. Njofton Isak Ramadani.
Skandali i përgjimeve në Maqedoni që kanë nxitur reagime të shumta, por dhe shqetësime tek komuniteti ndërkombëtar, sidomos pas pretendimeve se në mesin e të përgjuarve ka dhe diplomat perëndimor, ka shtyrë ambasadorin Iva Orav të Bashkimit Evropian që t'i drejtohet Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë me një notë proteste. Nuk bëjnë të ditura hollësi se çfarë përmban letra e Zotit Orav, ndërsa autoritetet maqedonase vetëm se konfirmojnë që e kanë pranuar atë. Ndërkohë një pjesë e mjeteve të informimit në Shkup shkruajnë se ambasadori Orav kërkon që të respektohet Konventa e Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Zyra e ambasadorit Orav thot se vetëm se është në komunikim të vazhdueshëm, por nuk mund të komentoj kur bëhet fjalë për komunikim të dyanshëm përmes notës me shkrim apo ndonjë forme tjetër. Komunikimin publik e shprehim përmes deklaratës, thuhet në përgjigjen e zyrës së ambasadorit. Ndërkohë, para pak ditësh, zëdhënësja e Komisionit Evropian, Maja Kocjančić, duke shprehur shqetësimet, ka thënë se nëse Maqedonia ka përgjuar korrespondencën diplomatike, kjo do të thotë se ka shkelur parimet e Konventës së Vjenës. Nga ana tjetër, Brukseli ka ftuar dy palët e konfliktuara në Maqedoni, po për çështjen e përgjimeve, që të fillojnë dialogun politik me ndërmjetësimin evropian për zgjidhjen e krizës. Kështu të hënën pritet të takohen në Bruksel Nikola Popovski, VMRO, DPMNS dhe Radmila Shaqerinska e Lidhjes Social-Demokrate. Në rolin e ndërmjetësve do t'jenë deputetet e Parlamentit Evropian Ivo Weigel, Eduard Kukan dhe Richard Howitt. Ndonë se kjo ka nxitur një shpresë tek një pjesë e popullatës në Maqedoni se kriza mund të zgjidhet. Nga ana tjetër ka analistë të cilët mendojnë se kriza nuk është lehtë të zgjidhet sepse pa dhënien paraprakisht të përgjegjësisë së zyrtarëve më të lartë të pushtetit dhe gjyqësorit, vështirë mund të ketë pajtim. Por një pjesë e medias spekulon se opozita maqedonase mund të heqë dorë nga kërkesat e forta për dorëheqjen e qeverisë nëse organet gjyqësore tërheqin aktakuzat kundër drejtuesit të opozitar dhe bashkëpunëtorëve të tij për përpjekjet e marrjes së pushtetit me dhunë. Bashkimi Demokratik për Integrim, partia shqiptare që bën pjesë në koalicionin qeveritar, ngul këmp që të bëhet pjesë e dialogut politik në Bruksel sepse, si që tha dje kryetari i BDI-së Ali Ahmeti, asnjë zgjidhje për Maqedoninë nuk mund të jetë e qëndrueshme pa pjesëmarrjen e komunitetit të dytë më të madh në vend. Por nga Brukseli nuk kanë lënë të kuptohet nëse partia shqiptare do të jetë pala e tretë në bisedime. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Malin e Zi, shoqatat jo qeveritare në Ulqin kanë prezantuar projektin për prindrit që i rrisin fëmijët vetëm, jashtë quajtur i udhëzimi për prindrit e vetëm. Në këtë projekt mori pjesë edhe qendra për punë sociale në Ulqin, e cila do t'i ndihmoj prindrit e vetëm në disa mënyra. Kohëve të fundit në komunën e Ulqinit është shtuar numri prindrëve të vetëm që përkujdesen për fëmijët e tyre si pasojë e rritjes së divorceve. Nga Ulqini, njofton Ali Salaj.
Organizatat qeveritare Horizonti i Ri nga Ulqini dhe Fëmijët e Malit të Zi nga Podgorica kanë prezantuar rezultatet e projektit Ndërtimi i Partneritetit për ofrimin e ndihmës së shërbimit të ri social. Projekti ka për qëllim përmirësimin e kushteve të jetës së prindërve që i rrisin fëmijët e tyre të vetë. Kryetari i Horizontit të Ri, zoti Nazif Veliqi, theksoi se si rezultat i këtij projekti është krijuar ozuesi për prindërit e vetëm i pari këtij lloji në Maltëzi.
Rëndësia e udhëzuesit është më vërtet e madhe sepse ne për herë të parë jemi munduar që për këtë kategori të flasim, të për herë të parë të nxjerrim në publik, të flasim për të drejtat e tyre, për mënyrën se si ata të realizojnë të drejtat e tyre, por mbi të gjitha do të vreni që edhe pse quhet udhëzuesi për prindrit e vetëm, ai synon në pikë së pari ruajtjen e të drejtës dhe mbrojtjen e drejtave të fëmijëve.
Edhe drejtori i qendrës për punë sociale në Olçin, zoti Mehmet Duraku, mendon se ky projekt do të ndihmojë prindrit e vetëm në shumë aspekte.
Ky projekt ka qëllimin e vet të besoj që do të realizohet, nëse jo në kapacitet plotë, do të ndihmojë prindërit e vetëm për shumë arsye. Një ndër arsyet kryesore dhe ky që është qëllimi i cilit është bërë është që ajo që prindit ta dinë se ku të drejtohen për problemet që gjatë divorcimit apo pas divorcimit i realizojnë drejtat e tyre, qofshin ato institucione lokale, qeveritare apo në drejtim tjetër.
Kohëve të fundit në komunën e Ulqinit është shtuar numri i prindërve që përkujdesen për fëmijët e tyre të vetëm, për shkak të rritjes së divorceve. Duke vlerësuar sakrificën e prindërve të vetëm, shoqëria civile mendon se ata duhet të ndihmohen nga institucionet e veçanta vendore dhe qendrore. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Juftojmë të ndiqni në vim kalendarin historik amerikan.
Kalendari historik amerikan. Më 29 mars të vitit 1951, një gjykat federale Shteteve të Bashkuara në New York shpalli fajtor tre të akuzuar se kishin shitur Bashkimin Sovjetik sekrete të bombës atomike. Arrestimi dhe gjyqi i Julius Rosenberg dhe bashkëshortes së tij Ethel dhe i Morton Sobelit shtoi shqetësimin amerikanëve dhe frikën ndaj komunizmit, veçanërisht që nga momenti kur çështja gjyqësore përfshiu sfera tepër sekrete të energjisë atomike. Morton Sobel, që thuajse ishte bashkëpunëtor i Rosenbergëve, u dënua me 30 vjet burg, meqense bashkëpunoi me prokurorët. Ai u lirua në vitin 1969. Rosenbergët, të cilët me këmbgulje deklaronin se ishin pafajshëm, u dënua me vdekje. Deklarimi i tyre se ishin pafajshëm dhe apelimi i tyre për një gjyq tjetër dhe për falje nga ana e presidentit nuk u morën parasysh dhe ata u ekzekutuan në karige elektrike më 19 qershor të vitit 1953. Më 29 mars të vitit 1973, trupat e fundit amerikane u tërhoqën nga Vietnami i Jugut. Largimi i tyre ishte parashikuar në marrëveshjen e paqes së nënshkruar me qeverinë komuniste të Vietnamit në Paris. Njëmi trupa amerikane ishin caktuar të bashkoheshin me komisionin ushtarak që kishte mbetur në Vietnam për të garantuar sigurinë e ambasadës amerikane në Saigon. Por dy vjet më vonë, në prill të vitit 1975, ata dhe personeli ambasadës u larguan me nxitim nga Saigoni, kur forcat vietnameze u sulën drejt jugut duke shkelur marrëveshjen e paqes.
Në vazhdim juftojmë të ndiqni 5 këngët më të mira të javës këtu në Shtetet e Bashkuara, sipas klasifikimit të revistës Billboard Hot 100. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell. Rihanna, Kanye West dhe Paul McCartney mbetën në vendin e 5 me këngën 4 or 5 seconds. Paul McCartney thot për revistën britanike NME sa ju përfshi në këngë pas takimit verën e kaluar në një koncert në Londër me Kanye dhe Jay-Z. Ai dhe Kanye që nga joko kanë zjerë së bashku të këngë.
Yeah, my 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm tryna make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want. And I know that I
Ellie Goulding ruan vendin e katërt me kolonën zanore të filmit 50 Shades of Grey, Love Me Like You Do. Ellie ka shitur 4 milion kopje të albumeve dhe 15 milion kopje të këngëve në mbar botën. Ajo gjithashtu luan një rol aktiv në disa fondacione bamirësie. Në vendin e tretë renditet Ed Sheeran me këngën Thinking Out Loud, ndërkohë që ai vazhdon një turne në Australi. Baby my heart could still fall as hard at 23, and I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, maybe just the touch of a hand. Na vendin e dytë është Maroon 5 me Sugar. Adam Levine dhe miqtë e tij ndodhen në një turne botror. Me 6 qershor, ata do të interpretojnë në festivalin Mawazin në Marok, ndërsa në 19 shtator, ata do të jenë në Singapore për Grand Prix të Formula 1. Vendi i parë ruhet fuqishëm nga Mark Ronson dhe Bruno Mars me Uptown Funk. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Kjo këngë është në vendin e parë të klasifikimit për 11 javë vjesht. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ky është e klasifikimi ynë për këtë javë, në ndeshni përsëri javën e ardhshme. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it, take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem. Nderuar dëgjues, në përfundim të këtij transmetimi nga zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon roll a retirement, I'm too hot. Trick say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.